Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America, mixata qabeyan gajimaatat galgala keessa saalama folakka jalqabeyan masaa sadin meter bandi tikdamilam tikdamishani soddomi tokorrat Washington DC raka dabarsu saganta afaan oromo amma jalqaba. Kanneen raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii naayil isaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenyaaf dhufaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya bakka jirtan maratti nagaan keenya sanaa ga'u attamooltan. Jimaata bitooteessa 5 bara 2021 keessummeessituun keessanirraa Antuu Jubee Horaati. Yeroo Tigraay keessatti namoota hidhannoo hin qabaanne yookaan siviiloota irratti hookarri gaggeeffamaa jira jechuun gabaasaaleen bahaa jiran kanatti Yuunaayitid Isteetsiif tokkummaan mootummoota waraansi naannoo sana keessaa akka hatattamaan dhaabatuuf qorattoonni walabaa akka seenaniif akka karaan banamu waamicha dhiyeessan. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dibaaxetti torban darbe keessa dhalattoonni Gumuz 26 hoogganoota nagaa eegumsa mootummaan ajjeefaman jechuun kanneen argina jedhan keessaa dubbataniiru. Komishinarri Komishinii Poolisii Naannoo Beenishaangul Gumuz garuu ni haalan. Mana maree Yuunaayitid Isteetsitti koree birkii dhimmootii Afrikaa waa'ee filannoo Afrikaa keessaa mari'achuuf jecha dhiyeenya wal gahanii jiran. Kanneen wal ga'ii san irratti haasaa dhageessan keessaa dura teessu koree sanaa miseensa mana maree Keeran Baasiif miseensa mana maree Kiriis Ismiizi. Martinuu gara boodaa dhiyaatu. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan sinafeera. Piroodiyuusariin tamsaasaa har'aa Biraan Haayiluu. Miidiyaa hawaasummaaf tamsaasa intarneetii gama qindeessuun immoo Tigisti Gammee oduuf gara jaallanneettan isin dabarsa.
Attamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun jimaataarraaf qabnu kunoo. Golli nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa kamisa kaleessaa rakkoo Tigraay keessaa kan ilaaleen walgahii gaggeesseen waliigaltee irra tuungayiin hafuusaa dipiloomaatonni ibsaniiru. Sagalee murteessaa kan qaban Raashaa fi Chaayinaan akkasumas miseensa dhaabbataa kan hin ta'in biyyi Hindi ibsa walii qophaa'e irratti kun dhimma keessoo Itoophiyaa keessa seenuudha jechuudhaan mormuu isaanii dipiloomaatonni ibsanii jiru. Gama kaaniin itti aanaa muummichi ministeeraa fi ministeerri dantaalaa Itoophiyaa obbo Dammaqa Mokonnin ambaasaaddaroota biyyoota miseensa gola nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa ta'an 15 dipiloomaatota har'a Finfinnee keessatti walitti qabuun haala Tigraay keessaa irratti ibsa kennanii jiru. Kunis gargaarsa dhala namaa Tigraay keessaa deebisanii dhaabuu fi dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabee irratti qorannaa gaggeeffamuuf keessaa qaba. Gareeleen gargaarsa arjooman Tigraay keessatti sosso'uudhaaf qaama dhimmi ilaalu beeksisuu qofaan akka irraa eegamu naannoo fagoo haalli isaanii hin mijanne immoo siviilonnii fi waraanni qindaa'uudhaan gargaarsa dhaqqabsiisuu akka danda'amutti haalli mijeeffamu obbo Dammaqan dubbatanii jiru. Haga ammaatti uummata 3.5 million gargaarsi dhaqqabu kana keessaa harki 70 kan mootummaa ta'u biyyootaaf dhaabbatoota biyya alaa irraa gargaarsa yeroon dhaqqabu waan dhabeef jecha haga ammaatti qarshiin 40 billion baafneerraa kunis cicha qabnu agarsiisaa jedhaniiru. Hawaasni addunyaa gargaarsi yeroon dhaqqabu dhabuunsaa yaaddessaatti taanaan hatattamaan dhiyeessii gargaarsaa yoo dabalan qooda qabaatu jedhan obbo Dammaqa Mokonnin. Dhiittaa mirga namoomaa akka qoratamuuf komishina mirga dhala namaa Itoophiyaa poolisii federaalaaf waajjira abbaa langaa irraa gareen walitti dhufe Tigraayitti bobba'usaa ibsanii raayyaa ittisa biyyaa irratti haleellaan raawwatames akka qoratamu mootummaan Itoophiyaa akka barbaadu hawaasa addunyaa waliin hojjechuun kanneen badii geessisan seera duratti dhiyeessuuf mootummaan murachuusaa obbo Dammaqan dubbataniiru. Miidiyaan Tigraay seenanii akka gabaasan eehamamuusaa garuu naamusaan hojjechuuf dirqamni akka irra jiru gaazexessoonni hidhamanis akka hatattamaan hiikaman ta'uu dubbatan. Mootummaan rakkoolee maqaa dhahaman kanaa wajjin dhimmoota hidhata qaban furuu fi socho'uunsaa mirkanaa'ee yeroo jiru kanatti irra deddeebi'uun ceephoon mootummaa irratti dhiyaatu fudhataman qabu jedhaniiru. Mootummaan seera addunyaa eegee akka hojjetu kanneen gargaarsa kennuu barbaadan waliin wal ta'ee hojjechuuf gara fuula duraattis hanqina jiru irratti biyyootaa fi jaarmiyoota waliin furmaata kennuuf fedhii akka jiru obbo Dammaqa Mokonnin ibsaniiru. Hirmaattonni marii kanaas tarkaanfii mootummaan fudhate dinqisiifachuu isaanii fi gargaarsa dabalataa mootummaan gaafateefis aangawoonni biyyoota isaanii deebii hatattamaa akka kennaniif ibba hingo na jechusani Iskender Freo Gabasera. Ajecha fi okkara sala bulchisa nanno Tigray keessatti dhaqqabe jira himata jedhu komishinii mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummoota akka qoratu mootummaa Itiyoophiyaa ehema gaafatee jira. Mootummaan Itiyoophiyaa waajira komishina mirga dhala namaa fi to'attoota walaba kanneen Tigraay seenuun dhugaa jiru maal akka ta'e akkasumas itti gaafatamtoonni eenyu akka ta'an baruuf qorachuu waan barbaadaniif gaaffii kana dhiyeessan. Gara jalqaba torban kanatti senatarri United States Jim Inhofe muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin haala Tigraay keessaa irratti dubbatanii jiru. Tigraay seenuun akka danda'amu gochuu fi muummichi ministeeraa tarkaanfii guddaa fudhatan kan isaan jajjabeesse ta'uu senatarichi ibsaniiru jedhameera. Itiyoophiyaa keessatti filannoo guutuu biyyaa 6ffaa gaggeeffamuu jiruuf kaadhimamtoota dorgoman galmeessuuf yeroon kenname. Kamisa kaleessaa kan xumurame ta'us hanga guraan dhala 30 bara 2013tti dheerachuusaa boordiin filannoo beeksisee jira. Boordiin filannoo har'a waaree irratti ibsa baaseen Finfinnee, Dirreedawaa, Wallaggaa bahaaf dhiyaarraa kanaaf Oromiyaa, Hararii, Gaambeellaa, Beenishaangul Gumuz keessatti kaadhimamtoota dorgoman galmeessuun xumuramee jira jedha. Gama kaaniin bulchiisa naannoo Amaaraa, Somaalee, Afaar, ummattoota Itiyoophiyaa gama Kibbaa, Sidaamaa akkasumas Wallaggaa bahaa fi dhiyaa keessatti kaadhimamtoota dorgoman galmeessuun hanga guraan dhala 30tti dheerachuu boordiin filannoo ibseera jechuudhaan Addis Chokkol gabaaseera. Paartiin badhaadhinaa fi paartileen mormitootaa ka bulchiisa naannoo Amaaraa filannoo guutuu biyyaa 6ffaa waxabajjii 5 bara 2021 gaggeeffamuuf karoorfametti hirmaachuuf qophiitti ka jiran ta'uu ibsanii jiru. Dubbii himaan paartii ABN VOF akka ibsanitti paartiin isaanii rakkoo hanga tokko isa mudatee jira. Dura ta'an paartii sochii humnootii demokiraatawaa Amaaraa gama isaan haga ammaatti rakkoo jabaan nu mudatee hin jiru jechuusaa. Aster Misgaanaw Bahir Daar irraa gabaasteetti oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yeroo Tigraay keessatti namoota hidhannoon qabaanne yookaan siviilota irratti hookkarri gaggeeffamaa jira jechuun gabaasaaleen bahaa jiran kanatti United Statesiif tokkummaa mootummoota waraansa naannoo sana keessaa akka hatattamaan dhaabatuuf qorattoonni walabaa akka seenaniif akka karaan banamu waamicha dhiyeessan gabaasaa sindiseen namoota dhiyeessa.
Loltoonni federaalaa Itiyoophiyaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmediin bobbaafaman humnoota adda bilisummaa uummata Tigraay kapaartii duraan naannoo sana bulchaa jiruu waraana jiran namoota kuma hedduutu Tigraay keessatti ajjeessame. Akka tokkummaa mootummootaa jedhutti waraansi sun jalqabamuu durayyuu naannoo Tigraay keessa namoota 100,000 hedduutu gargaarsa nyaataa kennamutti hirkatee jiraata. Hooggantuun koomishina mirga namoomaa tokkummaa mootummootaa Michel Bachelet hookkara humnaan gudeeddii fi loogii saala irratti hundeessame geggeessame ajjeechaaf saaminsa naannoo sana keessatti geggeessame jedhan eeruudhaan akka tattamaan Tigraay keessatti qorannaan garee walabaan geggeessamu jabeessanii dubbatan. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi haaraan Liindaa Toomas Giriinis yaadichatti walii galan. Akka hokkarriif gidiraan dhala namaatti hin fufne taasisuun dirqamni isaa kallattiidhaan gatiitti mootummaa Itiyoophiyaa irra jira. Mootummaan Itiyoophiyaa waraansi Tigraay keessaa akka tattamaan dhaabatu akka deeggarsa godhu gaafanna. Gama sanaan humnoonni Ertiraaf humnoonni bulchiisa naannoo Amaaraa atattamaan Tigraay keessaa ba'uun barbaachisaa ta'uu isaa hubachiisnaa jedhan Liindaa Toomas Giriin. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinken dhiheenya muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa waliin bilbilaan ennaa dubbatanitti Yuunaayitid Isteets uummata Itiyoophiyaa keessatti rakkateef gargaarsa namoomaa kennuuf akka ciccitee jirtu irra deebi'anii dubbatanii jiran. Dubbiimaan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis akka jedhanitti muummichi ministeeraa Abiy Ahmedis haasawa sana irratti nageenya naannoo san keessaa mirkaneessuu fi nageenya uummata siivilii tiksuuf cicha qaban ibsanii jiran.
I think what we're going to look to are both the right words, but of course even more importantly
kan nuti ilaaluuf jirru jechoota sirrii ta'anidha. Garuu sana caala wanni barbaachisaan ilaaluuf jirru waan dubbatame sun ordofamee hojiirra oolfamuu isaatii jedhan Mr. Piraayis. Amnesty International gabaasaa baaseen loltoonni Ertiraa baatii sadaasaa keessa magaalaa Tigraay durii Aksum keessatti humnoota hidhannoo hin qabne yookaan siviloota dhibbootatti lakkaa'uman ajjeesan jedhee jira. Waraansa deemaa jiru dhaabsisuu fi qorattoonni walaba ta'an akka naannoo sana seenan taasisuun carraaqqii hawaasa sadarkaa addunyaa akka barbaadu VOA'tti dubbatan ogeeyyiin Amnesty International irraa Adooti Akwee akkanatti ibsan.
This is clearly going to take a UN Security Council type weight of diplomacy and
wan namma biyyatti keessatti deemaa jiru jijjiiruu qofatu hin taane jijjiirama waaraa baay'ee barbaachisaa ta'e fiduu irratti akkaataa deemsa muummicha ministeera Abiy Ahmed jijjiiruuf humna diplomaasii cimaa fi dhiibbaa siyaasaa qaama akka gola nageegumsaa tokkummaa mootummootaarraa ba'u ka barbaachisu ta'uun ifa galaadhaa jiran Akweef ayyoonni kanneen biroon Itiyoophiyaan gaanfa Afrikaa keessatti waraana Yuunaayitid Isteetsiif waa'ila tarsiimoo akka taatee fi baroota dhiyoo keessa immoo naannoo gaanfa Afrikaa daddaaqamaa sana keessatti michuu tasgabbii qabdu akka turte dubbatan.
Sagantaan keenya wixataa hanga jimaataatti raadiyoo Ahaduu 94.3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhagahuun dagatina. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dibaaxitti torban darbe keessa dhalattoonni Gumuz 26 humnoota nageegumsa mootummaan ajjeefaman jechuun kanneen argine jedhan keessaa dubbatan. Komishinarri Komishinii Poolisii Naannoo Beenishaangul Gumuz Abdulaziz Mohaammed Dibaaxe keessatti ajjeechaan humnoota nageegumsa mootummaan raawwatame hin jiru jechuun haalan illee hidhattoota sochii dimokiraatawaa uummata Gumuz irratti tarkaanfii fudhachaa jiraachuu isaanii dubbatanii jiran. Gama biraan bulchaan aanaa Dibaaxee dhimmicha irratti qaamni odeeffannoo kennuu danda'u qindeessa komaand poostii godina Matakkal bulchaa jiruu jedhaniiru. Haa ta'u malee aangawoonni komaand poostii godinichaa dhimma kanarratti ammaaf deebiin kennine Naakoor Malkaatu gabaase.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dibaaxee ganda Albaasaa jedhamu keessatti humnooti nageegumsaa mootummaa dhalattoota Gumuz 26 ajjeesan jechuun dubbataniiru jiraataan ganda Albaasaa obbo Nuguseef Fayisaa. Ajjechaan kun sanbata duraa torban darbe dilbatatti bakkoobsa Itiyoophiyaatti gurraan dhala 26 halkan raawwatamee jedhan haala naannoo sana turee fi waan waraanni mootummaa dhukaasa bananiif illee akkasitti ibsanii jiru namni ijaan arguu isaanii dubbatan obbo Nuguseen. Egaa wanti raawwatame miseensotni raayyaa ittisa biyyaa ganda Albaasaa seenuudhaan ajjechaa jumlaa raawwatan. Ajjechaa kana kan raawwatan miseensota raayyaa ittisa biyyaa ta'uu kan beekne raayyaa ittisa biyyaa yookaan caasaa mootummaa malee godina kana keessatti konkolaataa ooraalii jedhamuun kan socho'u hin argine. Sanbata duraa halkan dilbatatti bari'uuf jedhu kan ganda Albaasaa seenuudhaan namoota 26 ajjeesan. Namoota du'an keessaa fira dhabus namoota maqaadhaan beekaman kanneen akka Liibal Leencaa fi kanneen biroos beeka. Namoota 26 kan du'an isaan keessaa 8 dubartoota 11 ammoo dhiirota namoonni 7 ta'an maanguddoota gandichaati. Ajjechaa kana maaliif akka isaan raawwatan hin beeku. Namni itti gaafatamummaa fudhates hin jiru. Osuma qaama mootummaatti iyyatame iyyuu balleessaan kanuma caasaa mootummaa waan ta'eef namni deebii kennu jiranitti hin fakkaatu jedhan. Namni ijaan hin arge jedhan biraan obbo Abtaamuu Amsaaluu humnootni nageegumsaa mootummaa sababni ittiin dhukaasa banuun namoota ajjeesaniif waan hidhattootni bosona jiran dursanii dhukaasa bananii humnoota mootummaa keessaa muraasa ajjeesaniif jechuun dubbatanii jiru. Hidhattootni mootummaa kunneen osoo ganda Albaasaatii deebi'anii ilma wasiilee isaanii illee akka reebanii ajjeesan dubbatanii jiru.
Anoo abbaan kun erga tiinaan saamunaa bittii fi deemaa jiraatu. Laakki abbaa keessi erga miniyaati. Deeraa ta'e kun lafa jiru ta'a malee laakki abbaa keessi erga miniyaa kanuma qabatan gitaa dulaan dabaajabanii reebanii amma kanamaatti reebanii tun tuma reebanii tuma dulaa reebanii tuma dulaa reebanii mucaan karaatti lubbuun isaa bahee isa lubbuun isaa bahee immoo kan lubbuu irratti bahee irratti immoo lubbuun isaa reeffasaa nam joolii ankoottaa reeffa kana baadhaatii kanamaa keessa naannessaa'anii reeffasaa baatanii kanamaa kana keessa naannessanii maaliif immoo reeffa akka guutu eemee gaafatanii akka uummata isaan kanitti barumsa akka ta'utti kanaaf akka goona eemee marti dhiibii deebiidhaataniif kalaataan. Inni Albaasaa kun gadda akka gaadhaabii kalaataan kun gara Albaasaa sujeefaa jiranii Albaasaa keessatti jira ture sanbata guddaa. Waan deemaa jiranii barii lafaa sa'aatii naannoo sa'aatii lamaa ta'a karatti minimma sani kan bi kan ni duga sarati ga kacisani makalaka sa deji san duga gabanno tanan makalakun san duwani sani ai kana kan kabani in ka tari kana kaban kanin sha kan karatar ga kanin kanaji san made amma ci gunju bai ji ne gunju kun shi bandi sira tawo sin bandi sira tawo amma kanin ji ne ba ka ji han gunju
akko bunu sen jadanitti reifi na mota diwate ganda albasa ke sattaji famani hanga gabasni kun kindai ta kaina walam ni mani juru sababa kun ta fi siro ibsana kas jadan eenyutu dhaqee namoota kana awwaala? Namootni kanneen biroo dhaqanii akka hin awwaalleef miseensotni raayyaa ittisa biyyaa naannoo sanatti marsanii waan jiraniif namootni gandicha seenuu sodaatanii jiru. Namoonni achi turan ammoo dhukaasa jalaa dhiyeessuudhaaf gammoojjii abbayyaa seenanii jiru jedhan. Dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataa argachuuf yaalii nuti miseensota maatii fi firoota namoota ajjeefaman jedhamanii bilbilaan argachuudhaaf taasifne milkoofne. Komishinarii Komishinii Poolisii Naannoo Beenishaangul Gumuz Abdulaziz Mohaammed dhimma ajjechaa humnoota nagaa eegumsaa mootummaan raawwatamu jiraattota dibaaxee albaasaa keessaa komatan irratti deebii itti aanu kennanii jiru. Dhuguman jedhaa kuni soba cilaattii madibanii darbuu fi kana waan hin qulqulleeffadhus hin qabu. Sababni isaa waan jedhame holola. Qabatamaan wanta ta'e miti. Kuni oduu calluma jedhanii marsariitii hawaasaa irratti gadhiisanii kana ilaalchisee ani odeeffannoo isaa isin qabu humnootni mootummaas gocha akkasii raawwatan garuu sochii fara nageenyaa irratti namoota bobba'an hundarratti tarkaanfiin fudhatamee jira. Sochii nagaa hawaasaa kan danqan sabaaf saba qooduudhaan kan nama ajjeesan konkolaataa kan gubanii fi gochoota yakkaa biroo irratti namoota hirmaatan hundarratti tarkaanfii fudhannee jirra. Hidhattoota sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuz irratti tarkaanfiin fudhatamaa turee jira jedhan. Gama biraan bulchaan aanaa dibaaxee obbo Mulaalamuu Waaqayyaa dhimmicha irratti kan odeeffannoo kennuuf itti gaafatama fudhatee jiru waan komaandi poostii yeroodhaaf godina Metakkel bulchaa jiru ta'eef hangoota komaandi poostiif bilbilii jechuun deebii kennan. Akkuma bulchaan aanaa dibaaxee naqajeelchaniin gara qindeessaa komaandi poostii godina Metakkel leetinaal jeneraal Asraat Dinneerootti erga guyyaa roobiidheen gaddaa irra deddeebiin bilbilus ergaa gabaabaa eenyu ati jedhu afaan Ingiliziin naaf erganiif akkan gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa biyya jiru ta'ee fi ajjechaa dibaaxeetti raawwatame jedhame irratti deebii akkanaaf kennan. Isaan barbaaduu koo barreessuufis ergasiis hanga yeroo gabaasni kun qindaa'etti bilbila isaanii waan hin kaasneef deebii argachuutti ammaaf milkoofne. Ji'oota muraasa dura godina Metakkel keessatti qaamota mootummaan farreen nageenyaa jedhee waamuun lubbuun lammiilee meeshaa waraanaa hin dhatinii hedduu darbuu fi kanneen 10,000 lakkaa'aman ammoo manaaf jireenya isaanii irraa buqqa'uun yaadatama. Gama biraatiin ammoo dhaabbata mootummoota gamtoomanitti komishiniin olaanaa dhimma baqattootaa gabaasa 7 darbe keessa baaseen dhalattootni Gumuz 7,000 caalan Metakkel keessaa buqqa'anii gara Sudaan Buluu Naayilitti baqachuun kolugaltummaa gaafachuu isaanii ibsee ture. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mohaammed Teeksisoo daayirektara olaanaa dhimma alaaf koominikeeshinii yuunivarsiitii Jimmaa, Dr. Wandimuu Laggasaaf barsiisaa muuziqaa yuunivarsiitichaa Mulugeetaa Shitee poolisiin himata haaraa irratti dhiyeessuu abukaatuun isaanii ibsan. Himatamtoonni kun boombii harkaa darbachuun lubbuu milishaa mootummaa irratti miidhaa geessisaniiru jechuudhaan himataman jechuudhaan abukaatoon isaanii Obsinaan Girmaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Komishinni mirga namoomaa Itoophiyaa adeemsi kun dhiittaa mirga namaati yakka kanaan baatee afur dura namoonni magaalaa Jimmaa keessatti to'atamuu isaanii quba qaba jechuun ibseera. Dhimma namoota kanneen irratti qajeelcha poolisii magaalaa Jimmaa yuunivarsiitii Jimmaaf abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaa irraa deebii argachuu hin dandeenye. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Guraan dhala 6 bara 2013 sagantaa eebba barattoota yuunivarsiitii Jimmaa irratti hidhamtoonni siyaasaa haayikaman Haqni Hacaaluu Hundeessaaf Jawaar Mohaammed haayikamu jechuun waltajjii sanarratti sagalee kan dhageessise Mohaammed Deeksuu dabalatee namoonni lama Dr. Wandimuu Laggasaa daayirektara olaanaa dhimma alaa fi koominikeeshinii yuunivarsiitii Jimmaa barsiisaa muuziqaa kan ta'an Mulgeetaa Shittee erga to'atamanii 7 ta'eeraa kan jedhan abukaatoon isaanii namoonni kunneen mana murtiitti dhiyaatanii wabii qarshii 2,200 akka bahan taasifamus poolisiin gadi lakkisu jiduu ibsaniiru. Guraan dhala 23 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti shakkamtoonni kunneen mana murtiitti dhiyaatanii poolisiin himata haaraadhaan himachuusaa abgaatoon isaanii obsinaan Girmaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Gaafa 15 ture beellamni dura wanti ittiin duraan shakkame beekamaadha. Qaama hidhatee waliin hariiroo qaba kan jedhudha. Sanammoo ragaadhaan wanta hin argisiisneef manni murtii galmee cite. Mirgi wabii eeganii ture. Inni barraa'e waajjira poolisii magaalaa Jimmaa aanaa tokkoffaatu ture. Burumtaasa gaafa 17 waajjira poolisii aanaa lammaffaa yookiin alaagar bakka jedhamutti kan inni dabarfame. Ergatti darbe immoo shakkii gochee akka biraatiin kan inni mana murtiitti dhiyaate jechaadha. Gochii ittiin shakkame jedhame suni magaalaa Jimmaa keessatti ji'oota 4 dura dhangololeessi keessa boondiin harkaa darbatamee naannoo bachuu booree jedhamu hidhataan ganda sana miidhamee ture. Gochi sana jalatti raawwatee maammad jeessisoo fi fannee isa waliin jiran namootni lama kana keessa harka qabu waan ta'eef kana qulqulleeffannaa jechuudhaan manni murtiitti kan jirri dhiyaatanii manni murtiis kanumaan egaa yeroo beellamaa guyyaa 10 kenneetu kan inni
akka abukaatoon isaanii ibsanitti yakki ittiin shakkamtoonni kunneen himataman magaalaa Jimmaa keessatti kan raawwatame baatee 4 dura ta'uudha.
Amma miti egaa isaan wal qabatee onkololeessa keessa wanta raawwatame kanaaf dargaggeeyyiin hedduun dhimma kanaaf qabamanii akka jirri qoratamaa turan quban qaba. Akka fakkeenyaatti Toofiq kan jedhamu dhimma kanaa wal qabatee qabamee ji'oota lama oliif qorannaan gaggeeffamaa ture booda dhimma kanadha kan inni gadhiifame. Kanaaf namootni kanaan qabamanii baahan hedduutu jiru jechaadha dhimma kanaa wal qabate.
Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gochii Mohaammed Deeksisoo, Dr. Wandimuu Laggasaa fi Barsiisaa Mulgeetaa Shittee irratti dalagamaa jiru fakkeenyummaadhaan haa eeramu malee naannoo Oromiyaa keessatti bal'inaan mul'ataa jechuun ibseera. Obbo Imaad Abdul Fattaa gorsaa mirga namoomaa koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaati.
Dhimmi Mohaammed Deeksisoo fi namoota isa wajjin to'annoo jala oolanii akkuma fakkeenyaatti kan ka'uu danda'uudha malee Oromiyaa keessatti iddoo garaagaraatti yeroo dhiyoodhaa as namoonni hedduun rakkoo wal fakkaataan isaan mudataa kan jiru ta'uu isaati. Namoonni kun erga manni murtii mirga ofii isaanii eegee waan isaan irraa barbaachisu raawwatanii battaluma sanitti ajaja mana murtii kabajuudhaan gadi dhiifamutu isaan irra ture. Haa ta'u malee poolisiin namoota kana osoo gadi dhiisin turuudhaan himata biroo jireen bifa haarawaan qorannoo irratti gaggeessaa jira wanta jedhu dhiyeessee jira. Rakkoon ol fakkaataan bakka hedduutti namoota hedduu kan mudatee jiru ta'uu isaa quba qabna. Oromiyaa keessatti ajajni mana murtii kabajamuu qabaa, mirgi namootaa, mirgi shakkamtootaa eeggamuu qabaadha. Irra deemee kan jennu rakkoon kun furmaata waaraadha kan barbaadu.
Yakka baatee 4 dura magaalaa Jimmaatti raawwatameen namoonni hedduun yeroo sanatti hidhamuu isaanii akka quba qabus koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsee jira.
Yakka amma isaan ittiin shakkaman jedhaman kana bifa haaraadhaan isaan irratti dhiyaate kana gochaansi yeroo raawwatame irraa kaasee quba qabna. Namootni hedduun sababa saniif to'annoo jala akka jiranis quba qabna. Ammaaf garuu qabiyyee shakkii isaan irratti dhiyaate kana irratti dhimma mana murtii gahe waan ta'eef sarratti yaada kennuu hin dandeenyu. Haa ta'u malee haalli adeemsa isaanii ammas sirri akka hin taaneefi namoonni kun akkaataa ajaja manni murtii kenneen gadi dhiifamanii alarraa deddeebi'anii yakki biroos yookaan itti dhiyaatu taate irratti kan qoratamu taate dhimma isaanii akka hordofuu danda'an taasifamuu qabaadha. Kan jechuu dandeenyu jechaadha.
Dhimma kanarratti qajeelcha poolisii magaalaa Jimmaatti hoogganaa kutaa qorannoo yakkaa komaandar Fufaa Magarsaa, itti gaafatamaa waajjira poolisii aanaa lammaffaa komaandar Kaalid Abbaatamaa, pirezidaantii yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Jamaal Abbaa Fiixaa fi Abbaa Langee Waliigalaa Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne. Yeroo taanutti yoo kan arganu ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Kadhageenyeef dubbisnerraa. Mana maree Yuunaayitid Isteetsitti koreen birkii dhimmootii Afrikaa waa'ee filannoo Afrikaa keessaa mari'achuuf jecha dhiyeenya wal ga'anii jiran. Kanneen wal ga'ii sana irratti haasaa dhageessisan keessaa dura teessoo koree sanaa miseensa mana maree Keeran Baasiif miseensa mana maree Kiriis Ismiis turan. Yuunaayitid Isteetsi waggoottan darban keessa akka ta'ee ture aangawoonni Yuunaayitid Isteetsiif taajjabdoonni sadarkaa addunyaa waa'een filannoo naannoo addunyaa, Awurooppaa, Eeshiyaa, Laatiin Ameerikaa fi Afrikaa keessa kan isaan dubbatan waliin wal fakkaata. Waan adda ta'e Yuunaayitid Isteets keessa dimokiraasiin ammayyuu cimaadha. Erga danqaan mudatee boodayyuu taanaan aangoon nagaadhaan akka walitti darbu ta'ee jira. Haala Yuunaayitid Isteets keessaa tasgabbeessuuf hojjetaa innaa jirru kanatti jedhan Keeran Baas yeroon filannoo gaggeessamu kanatti michoota keenya Afrikaa kanneen rakkoolee biyyootaa hanga tokko keessaa rakkoo dinagdee, rakkoo namoomaa, amma immoo rakkoon COVID-19 innaa mudatee jiru kanatti demokiraasii ofii ijaaruuf cimsuu irratti hojjetaa jiran waliin hojjechuun daran akka barbaachisu ni hubanna. Mata dureen keenya har'aas Afrikaadha jedhan.
Our subject is Africa today. There are positive examples to report. There are free and fair elections.
Biyyoota Afrikaa filannoo haqaaf walabaa geggeessan keessatti filannoon walabaaf haqaa filannoo gaariin geggeeffamaniiru. Fakkeenyaaf Cape Verde, Ghanaa, Botswana, Afrikaa Kibbaa yoota immoo Niger keessatti. Kan nuti har'aas jirruuf biyyoota filannoon walabaaf haqaa geggeessuuf rakkatan gargaaruuf jecha dhuga baatonni keenya akkasumas filannoowwan milkaa'ina qabaatan ilaalchisee ibsa bal'aa akka nuu kennanan barbaada jedhan. Ardiin Afrikaa waggaa kana filannoo pirezidaantummaaf guutuu biyyaa 13 geggeessuuf qophaa'aa jirti. Filannoo kana itti dhiyeenyaan hordofaa jirra ka jedhan baas kunis dhimmoota demokiraasii hundeessuuf attamiin isaan gargaaruu dandeenyu ka jedhu hubachuuf dhaga'uudha. Filannoon yeroo tokko keessatti waan argamee darbu ta'uusaa hubannee bayii isaatti gargaaramuudhaan haalawwan innaa filannoo mudatan akka cimina demokiraasummaatti fudhachuu dandeenya jedhan. Mara ittiin ol ba'an sirriitti adeemsisuuf Afrikaa keessaa hoogganoota amantaan irratti gatamu kanneen bulchiinsa dimokiraatawaaf cicha qabaniif barbaachisummaa filannoo walabaa haqaa ifaaf amansiisaa ta'e beekan jiraachuu qabu jedhan. Chaad, Liibiyaa, Itiyoophiyaa, Naayijeeriif Soomaaliyaa dabalate biyyoota walitti bu'iinsa waraanaa keessa jiran innaasaan filannoof qophaa'an akka gaariitti ijarra kaa'achuu qabna. Keessuma haala laaffata gaanfa Afrikaa keessaa irratti fuulleffachuu qabna jedhan.
Also in the Horn, Ethiopia has elections scheduled in June. The country is extremely fragile as it simultaneously
filannoo geggeessuuf qophaa'aa jirti. Biyyattiin filannoo paartilee hedduu hirmaachise geggeessuuf ennaa qophaa'aa jirtuu fi walitti bu'iinsi naannoo Tigraay keessaaf rakkoon namoomaa ennaa jiru kanatti haalli jiru akkaan laaffataadha. Jalqabarra dimokiraasii diriirsuuf tattaaffii ture galateeffataa jeeqama interneetiin cufamu haasaa jibbiinsaa fi tarkaanfii farra dimokiraasii ta'e kan rakkoo naannoo Tigraay keessaa hedduu na yaaddessa. Hariiroo naannoo sana keessatti qabaniin biyyoonni kan akka Sudaan Kibbaa, Sudaan, Eertiraaf, Jibuutiin jeeqama Itiyoophiyaaf Soomaaliyaa keessa jiruun dhiibbaan irra ga'a. Kanaaf attamiin haala muddammi jiru kana keessatti filannoo amansiisaa geggeessuun akka danda'amu gargaaruuf dhuga baatota keenya biraa gorsa barbaannaa jedhan. Kabroon yaada akka kennan miseensa koree kanaa akka ta'an miseensa mana maree Kiriis Ismiis turan.
More than half the countries of sub-Saharan Africa are now designated as having, quote,
Bakka fooyya'inni dimokiraasii keessatti mul'atu irratti innaa fuulleffannu sunis naannoo Somaalee keessa ka jiru Somaaliilaandii. Beekannaa sirnaan qabaatinuu malee Somaaliilaand mootummaa hanga tokkoofiin of bulchu. Kanneen sagalee kennan haala ifaaf hunda hirmaachiseen erga galmaa'anii booda filannoo paarlaamaaf naannoo caamsaa 31 geggeessuuf jiru. Dorgommiin filannoo paartii haqaaf misoomaa kulmiyeef paartii mormituu lama gidduutti geggeessamu dorgommii cimaa ture. Waan gaarii kabiroon immoo naannoo sana keessatti haalonni jiran loogii sanyii irra darbu. Kiriis Ismiis akka jedhanitti kan nama gaddisiisu faallaa gamtaa Awurooppaa, Biriteen, Deenmaark, Suwiidinii fi Noorweey mootummaan keenya adeemsa filannoo Somaaliilaand maallaqaan deeggaru. Taajjabdoonni gara Somaaliilaanditti akka ergaman garuu adda nan baafadha jedhan.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.